51 тірек.
Сол күні мәжілісте көппен бірге қызынып, жұртпен қосылып ән салып би билемесе де, билегенде қолын шапаттап даусын көтере қошеметтеп, ішімдіктен де есесін жібермей балаша мәз болған насоветті танымай қалып едім. Күн бата жұрт дуылдан қырап кеткенде барып қайта таңдым. Ол лекілдеген көңіл күйін пышақ кескендей тыйып, жеңілдеп кеткен денесіне қорғасын құйып алғандай салмақтанып, мен білетін насоветтің өзі болып шыға келді. Манадан бері ішкенінің қайда кетіп қалғанын Құдай білсін, сөйлесетін үлкен шаруа бар деп Қасымбек пен Николайды оңашалап алып кетті. Дулдаған жұрттан оқшау шығып, өздері оңаша кеңес құрып алды. Содан тойға қайтып оралып, ал жігіттер, ойнадық күлдік болды. Соғыс әлі біткен жоқ. Қазір жата қалып демалыңдар, әлде біраз гүлдесетін ой бар партизандарды таратып жіберді. Ішіп алған еркектердің жай белгілемес пе, жұрт риза болмай ренжіп, күңкілдеп, бірақ амал жоқтан тарай бастады. Абан қипақтап насовестің қасына келді. Кішкене отыра тұрсақ қайтесі, Степан Петрович деді. Мен сені отырғызарым деп, зілсіз зекіп тастады ол. Бүйтіп шеберсек, жеңісімізді де ішіп қоярмыз. Бар, демал, түн ортасында күзетке барасың. Қызулықтың өзі бас қосқандай бола ма? Енді кешірленіп, аяқтарын әзер басып, зорлық күшімен тарап баратқан жұрттың мастығы да тарап кеткен сияқты. Насовец дастарғанды жинастырып жүрген Света екеуміздің қасымызға келді. «Я, Смуглянка, демалып аздап, есіңді жинадың ба?» деді ол Светаға қадала қарап. Көз байланып қалған кезет, жүзін анық көре алмадым, бірақ кеуденінің ішіндегі пәлені көргісі келгендей кішілеу көк көзін өңменіңнен өткізе қадайтын әдеті болатын. Сол кескіні болар деп топшыладым. Жай бірақат, қысыр сұрақтың ар жағында насовецтің басқа бір шаруасы жатқанын сезіп, Света үнсіз күтіп қалды. Несі бар, демалып болсаң, іске кірісетінде уақыт жетті. Дайындала бер, мән жағдайды ертең сөйлесерміз деп қоштасқаны болар. Светаның иығына қолын салды да бұрылып кетті. Дулатымды ұйықтатып, ірге жаққа салып, күргінің ішінде жатып қалып едім. Әлденеден ұйқым қашып, әлгіндегі жаман елестер мен жаман сезім, қанша ұмытайын десем де, ерегіскендей оралып соғып мазамды ала берді. Әлден уақытта күркігі бүкшеңдеп Қасымбек кірді. Қараңғыда мені басып кетерім дегені болар, қолмен жер сипалап, пысылдап демалып, еңбектеп келеді. Есіктің саңлауынан көріп жатырмын, қос тізерлеп, шарта жүгініп отырған күйі, белбеуін ақтып гимнастеркасын басынан сыпырып шешіп жатыр. Содан жайғасып отырып, пысылдап, етігін де шешті. Түнгі күзетте тексеруді басқа біреуге тапсырып, жайғасып жатайын дегені болар. Жан бастап жата беріп, маған қарай қолын созғанда салқын саусағы бетіме тиіп селкете қалдым. Ұйықтап қалған екенсің ғой, шошытып алдым ба деді Қасымбек. Маған ұйқы қайда, көріп жатып неге шошынатынды өзімде білмей қалдым. Жаңа бір құрғыр әсер. Қасымбектің саусағы өліктің саусағындай бетіме мұп мұздай болып тиді. Бір түрлі өзіме өзім келе алмай, күйеуімнің сөзіне де жауап бере алмай үнсіз жатырмын. Қасымбек менің қалымды аңғармай, өзінің әңгімесін айтып кетті. Енді темір жолды, көпірлерді бұзуға, жаудың эшелондарын қиратуға бұйрық келіпті. Шамасы қызыл әскер үлкен шабуылға шығатын болар. Жаудың артынан қару жарақ, әскер келетін жолын қиып тастау керек дейді. Өзі кішкене қызып алған, маған бәрін тәптіштеп айтып жатыр. Ертең тапсырмаға шығамыз. Бірінші топты өзің бастап бар деді насовец. Әлденеге жүрегім мұздап қоя берді. Қауіпті емес пе деп сұрадым шұлып алғандай. Қасымбек өзі көңілді күліп жіберді. Бүгін көрген құқай деп бедің, әрине енді тапсырманыңа тапсырма ғой. Қауіп қатерсіз бола ма? Тәуекел қылда тас жұт деген. Талай тапсырманы орындап жүрміз ғой деп менің жауырнымнан құшақтады. Білмеймін не пәле болған, әйтеуір көңілім бір орнына түспей ақ қойды. Күйеуім менің иілікпеген денемді қос қолымен құшақтап өзіне қарай тартып алды. Аузынан арақ иісі шығады. Ал менің қалым, аңқау Қасымбек ар жағында қалдықсы жоқ, ертеңгі қауіпті ойламайды. Ертең өзім көріп жүрген көп өліктің бірі болып сұлап жатса, апырау, мен не боп кеттім? Шошынып қалған жүрегім қашан орнына түседі екен? Қасымбек мені қаттырақ қысып алып, бетімнен көзімнен сүйіп жатыр. Демі де жиілеп құшырланып барады. екеуміз қайта кездескелі жыл жарымнан асты ғой. Өмірдің қанша қауіп қатер қиыншылығы болғанымен ер зайыпты екі жас қарап жүре алушы ма еді? Тағы да менің аяғымды ауырлатып аламыз ба деп қорықсақ та амалдап есебін табушы едік. Осы жолмен Қасымбекке жібей алмадым. Бұрын осындайда құштарлығымды әзер тежеуші едім. Қазір екеуміздің арамыздан мұздай бір сызық тартып қойғандай тәнім жиырыла түсті. Бір кезде өн бойымды дір еткізіп, бір жаман сезім қарып өтті. Астапыралла, екеуміздің арамызға бая Қасымбекке ұқсас өліктің елесі кіріп кетті. Қараңғыда мазаңдалған үрей сезімдер жарқырап күннің көзі шыққанда ертеңгі тұмандай ыдырап кететіні бар ғой. Таңата көппен бірге үйреншікті тіршілікке кіріскен соң алаң болып біраз сергіп қалған сияқты едім. Қасымбектен ертерек оянып шай суымды қамдадым. Қазақша сүт құйып күрең шай ішетін заман қайда? Әйтеуір ішіңе ыстық барсын деген далбаса, шайдың орнына ұсақтап турып кәдімгі сәбізді қайнатамын. Әрине, сәбіз шай болып жартысын ба, бірақ әйтеуір күреңітіп қара судың түсін өзгертеді. Азда болса дәмі бар. Кешегі тойдан Света көміздің жымқырып қалған нәрселерімізде жоқ еместі. Соның шетінен шымшып шығарып, ертеңгі асымызды іштік. Абзалы Света көміздің партизандардың там-тұмдаған болымсыз көрегінен кішкене бір нәрсені қымқырып қалғанымыз сезсе де жұрт оған ренжімейтін. Қайта өз қолдарындағы қарын тойғызбай, тек қоңқылдата беретін кішкентай несібесінен бір үзімін ауыстыруға тырысатын. Әсіресе Кузьмич шал. Соның нені қорек қылатынын білмеймін, әйтеуір қолында бар нәрсесі болса, екі баланың аузына тосып жүреді. Бергенін ішім жақсы көріп бара жатса да, оныңыз не, өзіңіз жесеңізші, тіпті тамақ ішпейсіз ғой деп кейіген болам. Сәби жесін қызым, сәбиге керек қой, маған еш нәрсе керек етпейді, кәрі адамның жұтқан тынысы да тамақ дейтін. Түсқайта Қасымбек жолға қамданды. Үлкендігі кір сабындай түрі сары шақпақтастарды санап, қапшықтарына салып жатыр. Бұрында көргенім бар, мұның атын тол дейді, кәдімгі жарылатын дәрі. Осы шақпақтармен темір жолдың көпірін бұзып, эшелонды қирату керек, соған қарағанда күші жойқын бір бәле болар. Қасымбек тәптіштеп санап, тық-тық еткізіп, бірінің үстіне бірін қойып жатқанда, осы құрғыр жарылып кетер ме екен деп қыпылықтап болам. Абан Қасымбекпен бірге барғысы келіп сұранып еді, күйеуім оның бетін қайтарып тастады. Абанды неге ренжіте беретін білмеймін. Реті келген жерде оны өзіне ертпей қалдырып кетуге тырысады. Кешке қарай Қасымбек қасына екі ғана партизан ертіп тапсырмаға кетті. Бұрқ ете қалса, тау қопарып тастайтын алапат дәріне кішкене қапшықтарына сықап, арқаларына таңып алған. Сәті түсіп көпірді бұзып, эшелонды қиратып қайта ма, әлде арқалап, дәрілерін бір жерде жарып алып, сол түні мен ұйықтай алмадым. Қанша ұйықтайын деп көзімді жұмып, қыбыр етпей жатсам да ұйқым келмейді, әлденеге көңілім құлази берді. Көзімді тар жұмып алсам да жарылғыш дәрі арқалап, қараңғыда кетіп баратқан адамдардың қарауытқан көлеңкелерін көрем де еріксіз аунап түсем. Тақа болмаған соң ұйықтап жатқан дулатымды бауырма қысып, мойнынан, тамағынан құшырлана иіскейін, жас сәбидің тәттісі тұла бойымды түшіркендіріп, көңіл алаңымды басса да ұйқым келетін емес. Бір бүгін емес, бұрында Қасымбек түнделетіп, талай тапсырмаға барып жүретін, онда да елегізіп, қобалжушы едім, бірақ бүгінгі мазасыздығым бөлек. Адамның бойына сіңіп қалған жаман иісті кешегі жаман сезім көңілімді жайлап алған. Сол бір бет-бедері ісініп, ескіріп кеткен өліктің елесі Қасымбекке ұқсап та ұқсамайды, кейде тіпті тура өзі болып көз алдыма келе қалады. Осы елестен арылу үшін дулатымды бауырма қысып көзімді тар жұмып алам. Сөйтіп, өрелі таңды көзіммен атқызам. Түндегі ыстық суығымен бірдей қарып қалтыратқан үрейім күндіз үлкен уайымға айналды. Қасымбектер оралған жоқ. Менің қал жағдайымды сезеді ғой. Абан байқұста бір екі рет келіп әңгімеге айналдырып алаң қылып кетті. Сөз арасында қасекеңдер түнге қалай оралар, тапсырманы таң алдында орындаса күндіз бір жерде тасаланып бас бағып жатады ғой деп менің көңілімді жұбатып қояды. Өзімде білем, көбіне түнгі тапсырмаға барған партизандар күндіз дұшпан көзіне түсіп қалмау үшін бұғып жатады. Келесі күні кешке не түнге қарай қайтып оралады. Өне бойы сарқыла бермей, күдігімді көңіл түкпіріне тереңірек жасырып тығындап, азғана қобалжып кетуге үйреніп алған сияқты едім. Бүгін сол тығынның кенеуі кетіп қалған. Қанша бұралап тықсам да тұрмайды. Апырай, мұндайым жоқ еді. Осы бір шошынғаным жамандыққа көрінбесе игет деген ой келді. Үрейімді одан бетер үрлей түсті. Осындайда кісіне алаң қылатын қасындағы серігі ғой, қасқылғандай Света да Назовецке шақырып кеткен, ол әлі оралған жоқ. Пруша бала бір жылдың ішінде сүйегі қатайып, соқтаулдай жігіт болды. Бүгінде менің қасымнан кетіп, жауынгер партизандар қатарына қосылып, тапсырмаға шыға бастады. Менің маңымдағы ақшынақшал Кузьмич қана, бұл да бір сөзгі жоқ үндемейтін адам, күйбеңдеп шаруасын істейді де жүреді. Жаңағаны жұмыс табылмаса, ол о жербі жерін жөндеп арбасын әуреліп жатады. Өйтсе де осы шалдың жылуы сөнбейтін жұқа өңдегі мейірімі мен сабасынан шықпайтын сабыр шыдамы адамның көңілін орнықтырады екен. Қасымбек аман есен оралды деген хабар күн батқанда барып құлағыма тиді. Ол алдымен мұнда соқпай Назовецке кетіпті. Отряд үлкейген соң Назовец те үлкейген. Қазір оның штабы бізден бөлек жерде. Жақсылық хабарды естігенде қуанып, жүрегім алып ұшып, жоқ шаруаны қамдаймын деп әбігерге түстім де қалдым. Шай қайнатып, ас даярлап, мәре сәреп боламын. Кателокқа сақылдатып, су қайнатам, қалтамның түбіне тығып қойған жалғыз сәбізім бар, соның жартысын турап, шай шығаруым керек. Алдыңғы күні тойдан қалған сарқыт, кешеден бері тамағымнан өтпей қойған бір жапырақ сүр май, қатып қалған бір тілім наным бар, оны қалтамнан бір шығарып, бір тығам. Осындайда мардымсыз болса да, кішкене бір әбігерге түсіп істейтін ісіңнің жоғы жаман екен. Қуанышымның өзі де берекетсіздеу, көңілім алабұртып, байыз таппай елексей берем. Қасымбек көз байлана келді. Қараңғыда бет әлпетін көре алмасам да, денесінің зілдей болып келгенін бірден сездім. Тым қажып, шаршап келген түр бар, менің бетіме назар салмастан күркенің алдына сылқ етіп отыра кетті. Еңсесін көтермейді. Қатып қалған қаранан мен сүрмайды қарбытып асып ұзақ шайнады, тізесіне өрмелеген дулатпен де ісі болған жоқ. Әкесі дұрыстап тамақ ішсін деп баланы көтеріп алдым. Қасымбек әлі де төңірегінен назар аудармай сәбіз шайды сораптап ішіп отыр. Өзі аман келгенмен не де болса бір жамандықтың болғанын сезем де шұқылап сұрауға бата алмай. Қасымдағы екі жігіт қаза тапты деді шешініп жатып. Жүдеп келгенде сол екен. Қарғыс атқыр соғысы құрғырдың шығыны болмай тұра ма, жалмап жатыр ғой күн сайын. Адам біткеннің бәрінің қазасына шыбын жаныңды шыжғыра берсең, бұл арада соғыс бақ түгілі жай тіршілік қылуыңның өзі қиын. Екі жігіттің қазасы көңіліме қаяу салса да, күйеуімнің тірі келгеніне шүкіршілік қылып жатырмын, бірақ Қасымбектің қатты қайғырған түрі бар. Басқа түсе кісінің білмейтін пәлесі болмайды екен. Ажалға да, ажалдың қасіретінде сыралғы сұңғыла болып қалдық қой. Қарананды қақ бөліп жеп жүрген талай жақын жолдаспен де қоштастық. Менің бір байқағаным, мұндағы еркектер жолдастары өлгенде күйзеліп, күйреп қалмайтын, үнсіз ғана ызасын ішіне тығып, шиырға беретін сияқты. Қасымбектің көкірегінде басқа да бір зіл жатқанын ішім сезеді. Соны сұрауға шынымды айтсам қорқам. Мен күтпеген жерден Қасымбектің өзі сөйлеп кетті. Тапсырманы орындай алмадым деді күрсініп. Тапсырманың бәрі бірдей орындала бере ме екен? Бұрында сәтсіздіктер болып жүрді ғой дедім, көңілін жұбатқым келіп. Қасымбек менің сөзімді елең қылған жоқ. Болған оқиғаны бастан аяқ айтып жатыр. Бұрын маған тапсырмаға барғанда қауіп қатерін айтпай, сұрасам пәленде ештеңе болған жоқ деп жалтара салушы еді. Қазір тіпті еш нәрсесін іркіп қалмай тәптіштеп түгел баяндап жатыр. Бұлар орманды, сай жыраны сағалап жүріп отырып, күн бата өздері бұзуға тиісті көпірінің маңына барып жетеді. Бір кішкентай орманның шетіне жасырынып, көпір төңірегін бақылап көреді. Көздеріне ештеңе іліге қоймайды, сірә қарауыл жоқ сияқты. Содан өздері істі асықпай, қапсыз, дұрыстап тындыратын болды-ау деп қуанып, әбден қараңғы түскен соң көпірге қарай жылжиды. Әйтеді сақтық жасап, біреу оқ бойы ілгері жүріп отырады. Алдыңғы жігіт көпірге тақап қалғанда жақыннан атылған автоматтың оғы турап түседі. Сол арада атыс басталып кетеді. Бұлар қанша атыс салып, алдында өздері паналаған бір шоғыр ағашқа жете бергенде, екінші жігіттің қара құсынан оқ тиіп етпетінен құлайды. Немістерде азғантай екі-үш адам болса керек, бұлар кішкене болса да орманға екі артқасын енді қуғындауға бата алмапты. Бірақ енді тапсырманың аты тапсырма емес пе? Тірі қалған бір адам орындау керек қой. Егер мына көпірде күзет күшті болса, біздің тағы да бір нысанамыз. Басқа қарай 3 шақырым жерде сайдың үстінен салған бір кішілеу көпір болатын. Содан Буздиннің арқасындағы толды алдым да, солай қарай жүгірдім дейді Қасымбек. Өзінің сөзі де бір түрлі. Бірақ маған айтып жатқан сияқты болса, бірақ өзіне өз айтып жатқан сияқты. Оның қатерлі әңгімесінен көрі даусындағы бір ызғар тұла бойымды суытып барады. Екі өкпімді қолыма алып, емпеңдей беріппін. Сол көпірге қалай жеткенімді де білмей қалдым. Күзетші бар ма, жоқ па? Қарап жатуға мұршам болмады. Екі адам қаза тапты. Енді үшінші адам тапсырманы орындау керек. Және ол екеуі менің аңғарттығымнан қаза болды. Құдай оңдап, бұл көпірде күзет жоқ. Эшелонның да маған келетін уақыты болып қалған. Содан асығыз үсігіз толды көпірдің үстіндегі рельстің астына орналастырдым да, енді запалдан шығып тұрған қысқа шнурға жалғайын десем, қолымда түгі жоқ. 100 метрлік Бигфорд шнуры алғашқы қаза тапқан жігіттің мешогінде қалыпты. Сасып жүріп оны ойламаппын да. Қасымбек үндемей қалды. Ар жағын сұрауға менің де жүрегім дауаламайды. Үш адамның екеуі қаза болып, тапсырма орындалмағаннан гөрі үшіншісі де өліп тапсырманың орындалғаны дұрыс болатын еді деді бір кезде Кенет, даусы солып қалғандай ақырын қана. Неге, сенің шнурың болған жоқ қой деппін, шошына кетіп. Бәрібір тұтатуға болатын еді. Сонда өзің айтпексің. Менің сөзімде мағына жоқ, шошыну ғана бар. Сол жағдайда оны түсініп жатқан мен де жоқпын. Даусымның қалай шығып кеткенін өзім де білмей қалам. Анекеу тапсырманы орындайым деп қаза тапты ғой деді Қасымбек. Енді қаза тапса мен қайтейін? Әрине өкінішті. Оның маған несін айта береді? Құдай сақтап өзі аман келді ғой деп шүкіршілік етіп, көңілім алып ұшып жатып күйеуімнің сол сәттегі хал жағдайында, мұны айтқан сөзінің мағынасында, сұмдық зіл салмағында түсіне алмаппын. Қауіп-қатерден жүдеп келген күйеуімнің тоңазыған бойын жылтқым келіп, Қасымбекті құшақтай алып едім. Жансыз дене тәрізді сұлық жатқан күйі елікпеді. Мойнына асылған қолымды буыннан ұстады да алып тастағысы келді ау деймін, қозғамады. Бірақ қозғалып кеткен көңіл күйін тоқтата алмады. Пойыз келіп қалғанда жарып жіберейін деп оқталып едім. Эшелон дүрсілдеп үстімнен өтіп барады. Тұтатайын деп тағы да екі рет тоқталдым. Дулатжан, сен есіме түсіп кеттіңдер деді Қасымбек, даусы бұзылып. Қасымбектің сөзінің мағынасы маған енді жетті. Эшелон келіп қалғанда дәріні өз қолымен жарып, көпірдің астына мойнын тіреп дәрге от қойғысы келіп қолын созып, үстінен дүрсілдеп пойыз өтіп барады. Зәрем ұшып, денем қалшылдап кетті. Гүрс етіп жарылған дәрімен бірге денесі борша-борша. Тұла бойым қалшылдап, Қасымбекті құшақтай алдым. Мына дене борша-борша болып шашылып жатса, қысып келіп құшақтайым күйеуімді. Қолаяғы түгел орында екеніне көзімді жеткізгім келеді. Бар денеммен жабыса түсем, жасаған-ай, әйтеуір тірісің ғой, бір ажалдан қалған екен. Соған әлі де сене алмай, өне бойын, аяқ қолын сипай берем. Ажалға баратын күні қай-қайдағы қырсық жабысып, меселінде қайтарып жіберіп едім. Көңілі құрғырымда бір жаман ырымға бастап, кежірленіп алып ет, айырылып қала жастап бұн ғой, құшағымды жассам күйеуімнен айырылып қалатындай сезініп, бар тәніммен жабысып, тас қылып қысып алыппын. Кішкене аптығуым басылғанда байқадым, Қасымбектің тәнінің бір бұлшығы бүлк өтпей сұлық жатыр. Менің аймалағаныма тіпті жібейтін емес ар жағыммен бір пәлен сеземін. Бұл еркектің әйелге суыған емес, әзірге мен түсіне алмаған басқа бір жамандықтың салқыны сияқты.